Добрый вечер. У Менску 22 година. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Шупа. Былый ливийский лидер Муаммар Каддафи помер от ран, отриманных подчас его захопу каля родного города Сирт на досвідку у четвер. Основная додатковая сессия белорусской валютно-фондовой биржи объединялись. Официальный курс доляра США зафиксовался на отзнаце 8680 рублей. Нашим гостем сегодня будет политолог, специалист по краинах усходу Сергей Богдан. Вас так само чекає подсумывание выников дня и портрет былого политвязня Анатолия Лябецки. Усё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам вам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сочыць сёння Стасі Вашкевіч.
Добры вечар. Сёння каля 16 гадзіны ў раёне вёскі Вілейты Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці, прыкладна за кіламетр ад беларуска-літоўскай мяжы, разбіўся верталёт памежнага камітэту Беларусі. На борце знаходзіліся два члены экіпажа і здымачная група тэлерадыёвяшчальнай арганізацыі саюзнай дзяржавы. Загінулыя журналісты Юлія Шатэрнік, Віталь Прачкоўскі, Сергей Шамалаў, якія рабілі спецыяльны рэпартаж з мяжы. Верталёт выконваў планавы палёт па ахове дзяржаўнай мяжы. Па факце катастрофы створаная спецыяльная камісія. Працягваем навіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выступіў з заявай аб смерці Каддафі. Сёння ўрад Лібіі абвясціў аб гібелі Муамара Каддафі. Гэта азначае заканчэнне доўгага і пакутлівага перыяду гісторыі лібійскага народу, які цяпер мае магчымасць самастойна вызначаць свой лёс у новай дэмакратычнай Лібіі. Сёння мы можам канчаткова сказаць, што рэжыму Каддафі прыйшоў канец. Раней аб гібелі зрынутага лібійскага дыктатара паведаміў прэсавы сакратар Нацыянальнай пераходнай рады Абдель Года.
Мы абвяшчаем свету, што Муамар Каддафі загінуў ад рук рэвалюцыянераў, і тыранія Каддафі і дыктатура нарэшце завяршыліся, і гэты раздзел гісторыі закончыўся для Лібіі і ўсяго свету.
Паведамленне аб гібелі Каддафі сёння павіталі шэраг іншых заходніх лідараў. Муамар Каддафі кіраваў Лібіяй 42 гады. Мінулай зімой супраць яго пачаліся масавыя выступы, якія неўзабаве перараслі ў грамадзянскую вайну. Увесну, калі войскі Каддафі аблажылі сталіцу паўстанцаў, горад Бенгазі, міжнародная супольнасць прыняла рашэнне паветранай аперацыі па абароне мірнага насельніцтва. У жніўні паўстанцы ўзялі сталіцу краіны Трыпалі. Пасля гэтага родны горад Каддафі Сірт, размешчаны ў цэнтральнай частцы лібійскага ўзбярэжжа, заставаўся апошнім ключавым горадам пад кантролем прыхільнікаў зрынутага лібійскага лідара. Новы пераходны ўрад Лівіі раней заяўляў, што зможа абвясціць аб вызваленні краіны ад рэжыму Каддафі толькі пасля таго, як Сірт будзе ўзяты. На поўначы Косава міратворцы НАТО, якія служаць у рамках міратворчай місіі КФОР, ужылі сёння слезацечны газ супраць дэманстрантаў сербаў. У цэнтры сталіцы Грэцыі Афін другі дзень запар адбываюцца беспарадкі. Адзін дэманстрант сёння загінуў. Турэцкія войскі вядуць наземную аперацыю супраць курдскіх ваяўнікоў на поўначы Іраку пасля ўчорашніх нападаў сепаратыстаў на вайсковыя блёкпасты, у выніку якіх загінулі 24 турэцкія вайскоўцы. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон звярнулася да ўладаў Пакістану з заклікам узмацніць барацьбу супраць узброеных ісламістаў на паўночным